nuk kom ujtë me besu. Do më thonë, kanë kalu 2-3 ditë, dhe i sojmë e kom pranu realitetin që edhe e kom marë dritën e gjelbërt edhe kom më përfaqësu në Olimpiadë edhe kom shkru histori për Kosovën.
Qësh është me përfaqësu Kosovën në botë?
Tu e ditë që vim për një shtetit shumë të vogël, i cili është i izolum, edhe po të njëjtën kohë kemi aqë shumë storje të suksesit në sport, sa që është e fështirë mos me qenë e lumtur edhe mos me qenë krenare për Kosovën, për shkak se edhe pa marë parasysh situatën politike, pa marë parasysh situatën financiare, është dëshmuar gjithmonë me vjetë, se Kosova ka andra të mëdhaja, edhe gjithmonë ka me dalë fitimtare, për shkak se thjesht jemi njerëz që punojmë shumë, edhe unë e njëm shumë krenare që jam në mesin i këtyre sportistëve elitarë, si që është Malina Kelmendi dhe gjithashtu dhe gjudistët e tjerë që janë duke e përfaqësuar Kosovën. Më vjen shumë mirë që mundem të identifikohem me ta saher që shkojmë në gara ndërkombëtare dhe do të mundohemi edhe ne me bo të pamundurën si që kanë bo ata.
A ke ndonjë porosi për vajzat e vogla si dëshirojnë të bëhen një ditë cikiana?
Si unë që jam mundu shumë me ishty femnat në sport, për mu është shumë e rëndësishme që ne me pas gjeneratat të reja në sport, dhe ju kisha lutë të gjithve të rive që kur mos të ndalemi edhe të mirëni me sport, për shkak se sporti ju zhvillon karakterin dhe është do me thonë sendi maj mirë që mundi me bo në jetën e juj, ku ka ma mirë se sa me bo, që ka dëshironi, që ka e doni me shpirt edhe me pas profesion. Sporti është sendi maj mirë që mundën të rritë linia jo në marë edhe të shtyrë me një rrugë shumë më të mirë, të bën njëri më të mirë edhe ju kisha lutë që të lutë na me punu fort, me sakrificë, me punë, me angazhim, keni me arritë gjithë ondrat e juja, edhe nëse duken të parëqme, si që ka qenë e imja, besoni se nëse punoni shumë, atëre gjithmonë keni mi arritë andra, dhe gjithmonë andrëni sa ma shumë që të mundeni. Deri në qiej, nuk ka kufi.
Në fushën e artit, kulmin e ka prekur filmi Shok. Ky film e aktor kosovar është fillon periudhën e luftës së fundit në Kosovë më 1999 përmes dy shokëve që vënë në provë shoqërinë e tyre gjatë sfidës përmbietjes. Më 2016, ky film pati arritur të nominohet për çmimin prestigjioz Oscar që ndan Akademia Amerikane e Filmit në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër. Lum Veseli ka qenë vetëm 12 vjeçar kur e ka shijuar suksesin e nominimit të këti filmi në rolin e aktorit. Të njësi 20 vjeqare, vazhdo në të mirat me aktrim, për dhe me pasionin tjetër të ti, muzikën. Ljumë të flasim pak për uktimin e filmit Shok, deri të nominimi për shpimin Oscar.
Ka qenë një periudhë gotë ku ka pak kena shkucatë. Do me tonë e pa të mëgjiru filmin edhe pa të marrë disa muj për në post-production. E ta shok e i dojnë filmin, na halasë e pa të më po. Edhe janë nisi me shku filmin në për festivale. Okej, shkoj në Aspen. Në Aspen e festivali filmit në Aspen që është i kategorisë A me një heru. Ko një prej, mos të temi pari ose dyti festival që ka shku filme. Edhe, okej, shku ka pak, janë nisi me shku në për festivali. Janë nisi me fitu qmimet mdhaja. Dikur e fitum edhe ande. E fitum qmimin në Palma de Mallorca. E fitum aktori ma i mirë. Ku i shkon bis një njerit, po neve na i patë nda të dëve.
Pa.
Edhe, okej. Tu shku dikur e pam që ish mundësia për Oscar. Edhe okej, Kosova e zjedhi si film për Oscar. Është procedura si shkon që krejti aplikojnë filmat, mandi ndohen binën 150 filma, 50, 10 edhe 5. Më me thonë, zdo sëherë që shkoj këtu zvogjoj numre, na veqë rënqatë që ma shumë edhe ma shumë. Së na besejke me të kalzu drejtë. Mandi dikur kërke puna për peshe, për top peshen, për me shku në Oscar, jena mbledh krejt ekipa me një lokal, edhe jena kun ekstrem të emocionu, mbilisht edhe video në YouTube dikon.
Shok!
Yeah!
Janë te për do momente që zbesej që asë njonin për neve kena mi arru.
Po për ceremonin, kur keni shkeldur në tapetin e kujtë, si është ta përfaqësosh Kosovën në një ngjarje asë të madhe?
Qa kum ditë vlerën qash me të kalëzu drejt, ashtu u konë qa i gzimi festivali maj madhë në bod, okay, edhe në shumë qartë, ama nuk është qa kum ditë vlerën edhe si shqiptarë ka qenë ndjesi te për mirë. Mandis që na këthy, e kena marrë vesh me andin e falshëm, okej, okay, të më thonë, na kanë bojë intervjist, sa na kun tapetën e kujtë, edhe kena falshë që, okej, okay, të më thonë, hera parë së ndodhë dhe sen, edhe u konë koza moment, koza krenarim një. Me krejt njëve.
E ka rrit ajo organizim djenjën të ju që mund bësh prap diska të madhe për Kosovën?
Po, më i me thonë që qaj më ka një mu për me bo suksesin e njëj personalisht. Po, më i me thonë që po, se që aty edhe bota e ka po që për në me nuk kemi savages, nuk kemi njerës malit. Për në me po, që mundim edhe na me bo diska të mirë. Dhe se që e kush ka po filmin e ka po që kemi potencial sa dushë, dhe sa filma që jënë të dalë krejt, që ka dushë, edhe filma dhe muzika dhe zësa që ka lidhe martë, bota në të e pas që kozat lidhën me emocionet tona.
Qarë përësi e për trinjët që e ndrojnë e prejtim t'il?
Unë që të sanë e këm pas gjithë prej vogër edhe për në të mi, më kanë përkroa të tepër në qatë sanë, që i falenderoj të tepër. Mi ndje ka ndrat, për në me po. Mund është me bo diçka me zorë, mund është me kry pëshall në farë punë, mund është me kry me zorë, ama apet s'ki më konë komplet i knasë me qatë sen. Pa e bo që ata se për në me kisef, që për në me në shpirët vlën, po du me bo dhe bën. Ama shumë punë, për në me vynë ka gja punë. Unë i vogël kom cene dhe e kom pa që duhet me punu, sërë që vis kom shku pëshall në setë dhe diçka dhe vis e kom bo, po e kom pa që duhet me punu, duhet ka gja mu koncentru në atë, në qatë punë, në skenar, për shambull. Kisa përdu me thonë është dhe knasën me së ato që bëni. Mosëleni kërkën me au prish, nga në zemrën.
Me popullsinë më tre në Evropë, Kosova mburet dhe me shumë emrat e tjerë në botë që kanë prijarë dhe kosovare. Dërta Rita Ora, Dua Lipa, Nora Gjakova, Distria Krasnishi, Julka Gashi, Ram Gjohaj, Gjertan Shaciri, Granit Gjaka e plot të tjerë. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Edicionet tjera do të mund t'i gjeni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.